13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Moje zadovoljstvo, poštovani slušalci, naš današnji gost u emisiji Klub 2 je Dejan Lutkić, pozorišni, televizijski, filmski glumac. Počet ćemo naravno od pozorišta. Evo Dejane, pred nama je nova pozorišna sezona. Da li već neku ulogu pripremate, da li ste u nekom projektu ili vam je nešto najavljeno?
Za par dana mi kreću probe za predstavu koja nosi naslov Florentinski šešir, u režiji Darijana Mihajlovića. Jednako poprilično velika ekipa igra, vrlo zanimljiv tekst, vodvilje u pitanju, dakle jedna komedija onako koja je fina i koja može da razgali srca ljudima, i eto to krećemo tamo negde iduće nedelje počinju probe i ne znam ni kad je zakazana premijera, ali mislim da je to nešto kraj oktobra, početak novembra.
U kom pozorištu?
U pozorištu Boško Buh.
Tačno tamo gde ih treba, gde vas najveći broj naših slušalaca verovatno pamti po ulogama koje ste ostvarili u tom pozorištu. Divan je bio taj period u pozorištu Boško Buha. Nekako išli ste iz predstave u predstavu, radili puno, naravno radite i sada.
Da, jeste. Od jedno vreme sam toliko radio u Buhi i u pozorištu uopšte, da prosto nisam imao vremena da radim ništa drugo sa strane. Onda sam u jednom trenutku ja prosto samo inicijativno negde prekinuo taj niz i nastavio nekakav drugi niz, pa sam se tom prilikom upustio i u produkciju, i tako je krenulo taj moj izlet u produkciju u kom sam se evo do dana današnjeg zadržao. Tako da taj period je jedan period moga života koji je služio za učenje i edukaciju.
Dejane, rekli ste da volite pozorište, naravno, i rekao smo, evo, sjajne rezultate ste imali na pozorišnim scenama. Igrali ste ne samo u Buhi, nego ste nastupali na drugim scenama. Koliko je to vama predstavljalo obogaćenje vašeg pozorišnog, vašeg glumačkog znanja?
Pa svaki rad na svakoj predstavi na različitim scenama, naravno sa različitim kolegama, sa različitim rediteljima, donosi neko novo iskustvo, donosi nešto novo što se nauči, što se dalje ponese sa sobom i gura se u neke druge uloge koje se ponovo rade. I ali ono što je važno u celoj toj priči je da je uvek prisutna ta radost u radu, u spremanju, u rađanju nečeg novog, nove predstave, nove uloge. I za glumce je to jako važno, zato što je to faktički jedna vrsta treninga našeg. Glumac koji ne radi je u najnezavidnijem položaju, jer nema, prosto nije u treningu. Tako da taj period je meni poslužio ono kao nekakva vrsta ono dobrog treninga koji se, hvala dragom Bogu, i sada nastavlja.
Dene, još uvijek pričamo o vašem radu u pozorištu Boško Buha. Pozorište za decu i omladinu ima i večernju scenu. Igrali ste na obe scene. Ono što je uvek karakterisalo vašu glumu u svim predstavama, to je nema igram za decu, ja imam ulogu u predstavi za publiku.
Ma nikad je to nisam razdvajao. Mislim, to su bile stvari. Igrom slučaja se desilo da sam ja primljen u pozorište Boško Buha i nikada nisam umeo da razdvojim, niti sam razmišljao o tome da bi to sad kao nešto trebalo razvajati. Te predstave koje su rađene za mlade ljude, pošto sam je odavno decu prestao da gledam tim nekim očima kao to su neka deca i oni ne znaju ništa. Ne, deca znaju deca pre svega osjećaju. I to je ono što je najbitnije u celoj priči, osjećaju da li ih lažeš ili ih ne lažeš. I ako im pružiš zaista sve od sebe, jer na kraju krajeva zašto bi bio toliko nepravedan da starijoj odrasloj publici pružiš sve, a da deci pružiš deo samo toga. To je jedna stvar, a druga stvar, to je publika koja se edukuje, publika koja će jednoga dana biti publika za večernje predstave i oni od nečega prosto moraju da krenu. I mislim da je pozorište Boško Buha pozorište koje je to oduvek od svog samog postojanja gajilo na jedan vrlo, vrlo, vrlo specifičan način.
I publika pozorišta Boško Buha je, tome sam prisustvovala nebrojeno puta, publika koja je volela sve projekte te pozorišne kuće. Nije se dešavalo, bar ja ne znam, ako grešim, ispravite me, da deca počnu da žagore, da pokazuju nezadovoljstvo onim što se odigrava na sceni.
Pa nije se dešavalo, zaista. Dešavale su se neke situacije koje su bile premostive, da tako kažem, ali to je prosto deo našeg posla i deo onoga čime se mi bavimo, ali je se uvek trudilo da ne da se podiđe publici, nego da se prosto ne uradi nešto što će njima biti, za njih biti dobro i da bude i edukativnog karaktera u odnosu na te mlade ljude koji dolaze da gledaju predstave. A opet s druge strane, niko, nijedan reditelj sa kojim sam radio te predstave za decu nije ni podaštavao takođe celu tu priču i nije se bavio time na način kao dobro, to ćemo sad da otaljamo, pa nema veze, pa idem da radim nešto drugo što je kao ozbiljno. Što je jako važno, mislim, u startu. Jednostavno, uvek smo uspevali da napravimo takvu predstavu koja je živela, i te sve predstave su živele i jako dugo i žive i dan danas neke od njih, naravno sa promenjenim postavama, jer prosto vi kao glumac prerastete određenu ulogu i super je da se desi nekakvo osveženje u toj predstavi, da se promene glumci i da ta predstava nastavi dalje da živi.
Vi ste u pozorištu Boško Buha najviše sarađivali sa Milanom Karadžićem. E sad, da li je ta saradnja, pošto se znate i na sceni i van scene, da li je ta saradnja uvek donosila baš ono što je najbolje?
Pa to ni moje da sudim o tome. Ja ne mogu da sudim o tome i ne mogu da pričam. Moja saradnja sa Milanom Karadžićem je uvek bila i biće dobra i plodonosna u svakom smislu te reči. Milan Karadžić je reditelj koji zna jako dobro da radi sa glumcima. Milan Karadžić je reditelj koji voli glumce. Milan Karadžić je reditelj koji nema potrebu da sebe kao reditelja stavlja ispred projekta, ispred glumaca i da sebi lepi neke epitete koji mu ne pripadaju na toj poziciji. Do sada ja, u stvari, kad razmislim, mislim, nikada nisam radio sa rediteljem koji ima tu potrebu. Jednom u životu sam vratio samo ulogu jednom reditelju koji, to je davno bilo, svi smo bili mladi, jako i bio i reditelj i glumci i tako dalje, i on prosto nije imao ideju uopšte šta bi sa tom predstavom uradio, šta bi sa tim komadom uradio, kako bi nama pomogao da mi napravimo dobre uloge i kako bi nam razjasnio na pravi način o čemu se zapravo tu radi i šta je ideja komada. I to se samo jednom desilo do sada, hvala Bogu. Jer je to je taj čin je jako ružan, jako je loš vraćati uloge zarad nekakve sujete, zarad nekakvog samoljublja, jer ja sam veći od toga. Mislim, ne postoji uloga od koje ja ili bilo koji glumac može da bude veći. Mi smo većina nas je i upisala akademiju i voli da se bavi ovim poslom iz razloga da bi u svakoj ulozi pronašlo nešto što je interesantno.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Dejanom Lutkićem, pozorišnim, televizijskim, filmskim rediteljem i, rekli smo, producentom.
Glumcem, ne rediteljem.
Ja rekla sam rediteljem, Dejane. I zanimljivo je, niste se bavili režijom. Da li ste nekad poželili da se bavite režijom kao mnoge vaše kolege koje to rade?
A ovo zvuči kao da nešto slutite, kao da ću ja da nešto da režiram. Ne, to ne, apsolutno ne, nikad mi nije do sad palo na pamet i ne mislim da ja da imam prvo, kao prvo to je zanat, jedan koji treba imati u rukama i ja ne mislim da imam dovoljno iskustva da bih mogao da se latim tako nečega. Postoje moje kolege koje su krenule tim putem i da se bave režijom i postoje moje kolege koje su krenule da se bave izuzetno dobro režijom i na jedan vrlo specifičan način, jer opet to je, imaju taj glumački pristup režiji koji donosi u stvari jednu novu dimenziju svega ostalog. I smatram da je to zaista u tim nekim projektima u kojima se to dešavalo bilo samo, donelo samo dobro. Međutim, meni zaista nije palo nikada na pamet da se bavim time. Do sada, ne mogu da kažem da mi nekad u životu neće pasti na pamet, ali trenutno apsolutno nemam nikakvu ideju da se bavim režijom.
A da li vam je nekada palo na pamet da odete iz Beograda u neki drugi ansambl, bar kao gost?
Pa mislim, palo mi je na pamet, naravno, ne je palo na pamet, nego da sam imao tu priliku, naravno, i da sam pozvan, pre svega bi zavisilo od toga koji je komad u pitanju i ko režira. Nemam ja uopšte, mi pritom imamo u ostatku Srbije, imamo zaista fantastična pozorišta, imamo fantastične glumce koji su u tim pozorištima, koji nažalost nemaju priliku da se drugačije iskažu i da pokažu u stvari koliko oni ljube taj posao i koliko ljube to što rade i koliko su zaista odlični u svemu tome. Zato je dobro i lepo videti kada se rade neke televizijske serije ili televizijski filmovi, kada se angažuju ti glumci koji su u pozorištima van Beograda, i onda oni imaju priliku zaista da publika ima priliku da vidi ko su oni i šta su zaista i koliko umeju i koliko znaju i da su zaista daju sve od sebe u svakom segmentu.
I dobro je što su naša beogradska pozorišta, Beogradsko dramsko narodno pozorište, Bitef, otvorili svoja vrata upravo pozorištima iz ostalih delova Srbije, da mogu da dođu, da pokažu svoje predstave i na te predstave rado dolazi beogradska publika.
Naravno, pa to je neophodna saradnja. Znate, mi imamo, Beograd ima jednu pozorišnu publiku koja je konstantna, ali kad pogledate u odnosu na broj stanovnika, to je užasno proporcionalno, to je strašno mali broj ljudi. A u Beogradu imate dosta pozorišta, s jedne strane. S druge strane, ljudima prosto je potrebna ta vrsta osveženja. I ja mislim da je to strašno dobra stvar, ta vrsta saradnje. Nisu to samo ova pozorišta koje ste spomenuli, to je Radio Atelje i Jugoslovensko dramsko pozorište i tako dalje. Mislim, prosto ta razmena energije i drugo, ta prilika da naše kolege iz drugih pozorišta, iz drugih gradova igraju u Beogradu je zaista odlična. I mislim da to treba ne nastaviti, ne, mislim da to treba i pojačati.
Pomenu ste malo čas televizijske serije u kojima mogućnost da igraju, imaju i glumci iz pozorišta van Beograda. U nekoliko serija koje ste vi producirali, bilo je takođe vaših kolega.
Jeste, pa to je, ali to je, kako da kažem, mislim, radiš seriju koju snimaš i van Beograda i u Beogradu, potpuno je nebitno, ali je divno angažovati te kolege koji zaista, nažalost, opet kažem, negde ređe imaju priliku od nas koji smo ovde u Beogradu i koji smo stacionirani tu i imamo svoja matična pozorišta i tu je i televizija i sve, i onda oni dobiju priliku da urade tako nešto. Meni, na primjer, jako žao što, na primjer, Radio Televizija Vojvodine nije još više angažovanija po tom pitanju, iako su pokazali sa tom serijom koju su radili Vere i Zavere, da mogu, da su sposobni da naprave jedan kvalitetan proizvod i da naprave dobru stvar i dobru stvar koju će gledati ne samo ljudi koji su koji žive u Vojvodini, nego ljudi širom Srbije. I mislim da bi po tom pitanju isto trebalo da se radi dosta, jer to je ono što ja tvrdim, da kulturom zaista nacionalna svest može da se podigne na jedan viši nivo. zaista, mislim, mi smo mala nacija, mi smo nacija koja bi trebalo da se bavi tim kulturnim vrednostima i da se da kulturom na neki način ljudima pokazujemo kako je u stvari život može da bude potpuno drugačiji od razmišljenja samo o osnovnim potrebama.
Dene, čime je vas očarala televizija?
Ne znam kako da odgovorim čime me očarala.
U smislu rada na snimanju televizijskih serija u odnosu na pozorišne uloge?
Pa to je drugačije. To su različiti mediji, mislim, jedno i drugo imaju svoje prednosti, mane, ne mogu da kažem da imaju mane, zato što da mislim da imaju mane, ne bi se bavio time uopšte, ali televizija je medij koji jednostavno je sad kako idemo u tu nekakvu budućnost koja više ne znamo ni šta donosi ni gde ide, s obzirom da je sve apsolutno dostupno svima. Mislim da televizija počinje polagano da gubi primat u tome i da internet preuzima primat kao mediji, ali televizija je nešto što je uvek donosilo tu nekakvu vrstu popularnosti među publikom, gde su te ljudi identifikovali sa određenim likovima koje igraš, gde te onda prepoznaju i u pozorištu kada dođu da gledaju predstave i tako dalje, tako dalje. Nekada, za vreme te famozne stare Jugoslavije, ljudi su mogli jako lepo da žive i normalno da žive čak i samo od pozorišta i od svojih pozorišnih uloga i tako dalje, ali to je bilo tržište koje je brojalo 20 miliona ljudi, a mi sada brojimo tržište od 7 miliona ljudi koje pritom sve ukupno ima pozorišne publike negde oko 200.000 ljudi možda u celoj Srbiji. Pitanje da li ima i toliko, ali ajde da budem optimističan pa da kažem da je to oko 200.000. I televizija opet pruža tu neku drugu stvar, zato što se koriste neka druga sredstva, glumačka sredstva se razlikuju u odnosu na pozorište. I onda prosto imaš priliku da učiš kako to funkcioniše. Opet, nažalost, mi na fakultetu mnogo malo vremena provodimo baveći se tom razlikom. Dakle, pozorišna gluma, filmska gluma, to jest televizijska gluma, televizija podrazumeva jednu strašno veliku dozu šarma koja je potrebna. Ali to, taj šarm ima svaki glumac, ali samo ga treba pronaći. Neko treba da nam pomogne, da nam kaže kako to funkcioniše, da nas nauči. Gluma je zanat, kao i bilo koji drugi zanat. I uči se ceo život. Nikada nisam čuo ni jednog glumca da je rekao ja znam sve. Daleko od toga, počevši od naših velikih legendarnih glumaca, Bate Stojkovića, Gagi Nikolića, Bore Todorovića, Smokija, Bate i tako dalje, i tako dalje, da sad ih ne ređem sve redom. Ceo život se uči i ceo život, i mi ako nismo spremni da ceo život učimo u svakom trenutku i u svakoj ulozi i u svakom projektu koji radimo, onda treba sebi postavimo pitanje zašto se mi uopšte bavimo ovim.
sehr schwach. Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Poštovani slušalci, sa nama je i dalje Dejan Lutkić, pozorišni, televizijski, filmski glumac i producent. Vi ste napomenuli da ste se u jednom trenutku odlučili da uđete u producentske vode, vi imate svoju malu producentsku kuću. E sad, pored brojnih obaveza koje ste imali i u pozorištu, i na televiziji, i na filmu, još ste se odlučili da sebi natovarite i tu vrlo nezahvalnu ulogu, pogotovo u današnje vreme.
Da, biti producent u današnje vreme je zaista užasno nezahvalno. To podrazumeva mnogo toga što se kosi u startu sa mojom primarnom profesijom koja je gluma. Ali negde sam ja smislio da je to način kako bih ja mogao da odem korak dalje od svega. I krenuo sam prosto u to, naravno krenuo sam vrlo naivno, vrlo ne znajući pa skoro ništa o tome, misleći da kao ja sad već imam dovoljno i habitusa i iskustva da ja to mogu da uradim, napravim, izvedem bez ikakvih problema. I onda su krenuli, prosto se dešavaju problemi koji su normalni, jedan normalni sastavni deo bilo koje produkcije. Onda sam ja i dalje mislio da dobro, sve ću ja to da premostim, sve ću ja to da smislim šta i kako i tako dalje i tako dalje. I nije mi padalo na pamet u tim početcima da razgovaram sa ljudima koji su zaista se školovali za to. Jer na Fakultetu dramskih umetnosti postoji odsek za produkciju. I ne postoji on džabe. Dakle, nije to sad, ajmo sad, može bilo ko da bude producent. Nije to sad samo ono, naći nekakav novac. To je niz stvari koje treba da se urade, da se povežu, da se naprave i da se sklope, ne bi li se jedan proizvod desio do kraja. Dosta posle, učeći na svojim greškama, udarajući glavom o zid, saplićući se o sve i svašta i tako dalje, sam onda sebi dozvolio da počnem da razgovaram sa ljudima i da pričam sa ljudima koji se time zaista bave i koji su to studirali, koji su škole završili za to i koji su počeli da mi pričaju o nekakvim principima koji su vezani za produkciju. Ja sam nastavio to da radim, naravno, i u jednom momentu sam potpuno drugačije počeo da gledam na to i potpuno drugačije sam počeo da se bavim, na potpuno drugačiji način sam počeo da se bavim time. Tako da, mislim, ja verujem da ću se u toj produkciji zadržati, da će Bog da se zadržim što duže, zato što ja i dalje mislim, kao što sam na samom početku bavljenja tom produkcijom mislio da može, ne mislim nego tvrdim, da može komercijalno i kvalitet i komercijalnost da se pomire u jednom proizvodu. Dakle, da taj proizvod ne mora da bude isključivo komercijalan, da bi zadovoljio nekakve široke narodne mase, a nemao nikakvu umetničku vrednost, nego da su to dve stvari koje mogu da se pomire i da se napravi jako dobar balans između te dve stvari i da projekat zaista bude i dobar i kvalitetan i nešto što će se za 40 godina negde pustiti, a da u istom momentu ima veliki broj gledalaca. Mislim, što je negde postalo, nažalost, možda jedina merodavna stvar, što se meni uopšte ne dopada, mislim, jer jurenje tih rejtinga i svega toga je onako, mislim, neću da ulazim uopšte u tu priču, jer to je sad neka druga tema, ali u svakom slučaju da, jako je teško baviti se produkcijom, ali opet s druge strane sve stvari izbora, mislim, nema tu ono, ni kukanja niti bilo šta, to je stvar mog izbora, ja sam to izabrao i idemo dalje.
A u skladu sa u tokom razgovora pomenutim mislima vašim vezano za stanje u našoj kulturi, a sa pozicije producenta, da li primećujete razliku u poslednjih, recimo, 5 godina? Pre 5 godina vaš producentski status, današnji producentski status, da li vam je danas teže? Svi kukaju, para nema.
Dobro, para nema, mislim, kako da kažem, novca nema, pa nema generalno, mislim, ajde ovako, da probamo da razmišljamo na sledeći način. Najlakše je reći nema novca, najlakše je kukati, najlakše je, ali ajde, da li smo mi probali sve što možemo da uradimo, pa rekli, ne ide, evo, prosto ne ide. Ajde da probamo sve što možemo da uradimo. Ajde prvo da očistimo ovu prljavštinu koja se nalazi ispred našeg praga i da to sklonimo, pa da onda idemo dalje. A ne da pređemo preko te prljavštine i da kažemo, Bože, kako je prljavo.
Da.
Mislim, jer je to besmisleno potpuno. Ja mislim da je moguće napraviti jako dobre stvari sa ne tako velikim količinama novca, ali samo je potrebno sklopiti sve u glavi i ne razmišljati grandiozno. Mi nismo Hollywood, niti ćemo ikada to biti. Hollywood je čist biznis i to je od kad je on nastao kao takav, kao pojava, on tako funkcioniše. Dakle, oni ne ulaze u posao ukoliko nemaju biznis plan koji je razvijen unapred, koliko određeni projekat, zvao se on film ili serija, mogu da vrate nazad ili mogu da zarade. Uložiti nekakve silne milione i tako dalje, i tako dalje. S druge strane, mi stalno razmišljamo o tome kao, ma lako je njima, oni imaju novce. Producenti u Hollywoodu sarađuju sa bankama gde im banke daju ogromne pozajmice sa nekakvim, naravno, minimalnim kamatama, zavisi od različitih rizika, zavisi od njihovog iskustva i prethodnih projekata koje su uradili, i sad tu postoji milion faktora raznih, sve to, i sad niko ne razmišlja o tome kao da uđe u nekakav rizik. Svi mi imamo nekakvu ideju da igramo na nešto sigurno.
Da.
Na nekakvu sigurnu kartu. Kao, ajde da probamo da uđemo u nekakvu vrstu rizika. Ali onda ako rizikujemo, onda rizikujemo svi zajedno. Dakle, svi koji smo deo tog projekta. Ne može da rizikuje samo čovek koji se u tom slučaju zove producent. nego svi ljudi koji su deo tog projekta, što znači da bi trebalo skupiti ljude koji veruju u projekat, a ne skupiti ljude koji kažu ne, ti sine meni plati toliko, a mene ostalo ništa drugo ne zanima. Čekaj, zašto si ti došao onda da radiš taj projekat? To znači da ti u startu ne veruješ u taj projekat. A ako neko ne veruje u startu u projekat koji radi, ti onda u startu imaš ozbiljan problem. Aj, to je sad ono, teško je danas, teško je bilo i pre 5 godina, teško je bilo i pre 10 godina. Da, bilo je više novca, to jeste tačno. Bilo je više novca za kulturu, bilo je više novca za sve. Za bilo koji segment života je bilo više novca. Ali mi smo se sveli kao ljudi, kao ljudski rod, ne mi kao Srbi, ne kao ovi ili oni, nego kao ljudski rod smo se sveli isključivo na materijalno. I mi, naša sva razmišljanja su isključivo u materijalnom smislu. I u tom pravcu, da li ću, počevši naravno na žalost od onih, da li ću moći da prehranim porodicu, ali sve više i više viđam ljude koji nisu zadovoljni time što voze ovaj auto ili onaj auto, ili što uopšte imaju auto, ili što žude za patikama koje koštaju 20.000 dinara ili već ne znam ja koliko, i tako dalje. Ali to je negde tamo, ali šta je ovde, šta je prvo o čemu čovek razmišlja, šta je to što tebe ispunjava, šta je potrebno da budeš srećan. To je divna rečenica koju je jednom prilikom sam pročitao intervju Johna Lennona, kada su ga u osnovnoj školi pitali, da. Ja rekao, kaže, šta ti želiš da budeš kad porasteš? A on kaže, ja želim da budem srećan. A oni su mu rekli na to, ne, kaže, nisi razumeo pitanje. A oni odgovorili na to, ne, vi niste razumeli odgovor. Zato što je to istina. Jer sreća se tumači na različite načine. Ako je nekom sreća da ima jahtu od 10 miliona nečega ili 100 miliona nečega ili već bilijardu biliona nečega, to je njegov problem. Ali gde je kraj? Gde je taj trenutak kada čovjek kaže stop, hajde sad ja malo da uživam, ili hajde da pomognem nekom ko nema. Hajde, izgubili smo empatiju, izgubili smo ljudskost, izgubili smo potrebu da pomognemo ljudima kojima zaista to nešto treba. Na uštrb toga, da li ćemo kupiti, ne znam, ovakav auto ili onakav auto. Tako da, sve to o čemu govorim, mislim, i stanje u kulturi kod nas i sve, se u stvari svodi na taj neki globalni ljudski problem koji diktira ovo suludo vreme u kome mi živimo. Jer, mislim, ja se sećam kod dete, gledajući moju decu, moje deci je sve dostupno. Ja se trudim da sa njima što više razgovaram, da što više pričamo, da što više komuniciramo, da ne bismo izgubili taj moment da one pitaju nešto što bih ja eventualno mogu da im razjasnim ili da ih naučim. A ne kažem im, idi pitaj čika Google-a.
Da.
Ima na Google-u sve. Mislim, meni je to strašno, meni je to ono... je užasno to. Ako sednem sa nekim, popijem kafu, da se ispričam, da razmirimo neke misli, da sedimo i drndamo telefone i vežbamo palčeve i mislim, strašno. Tako da to je sve vezano za vreme u kome mi živimo, a ne za situaciju samo u ovoj zemlji.
Dejane, dotakli smo neke teme, ima toga još, evo, kada bude premijera, pričat ćemo još. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Don't always know what's right. sometimes not even was real. There's only one place to stand. It starts with my toe and ends with my heel. I'd sing a new song.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Dejan Lutkić, pozorišni, televizijski i filmski glumac i producent. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite uz Radio Beograd 2.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone away. No denying, you feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone.